эфиры «Радио Свобода». У Минску 20 годин. Тут Алена Радкевич. Основная тема дня. Сегодня день воли, 91-я годовина БНР. У Минску оппозиция проводит как наименее две акции. Одну ладят объединенные демократичные силы, другую – консервативно-христианская партия БНФ. У разный способ демократичные активисты отзначают годовину БНР и у регионах. Белорусские святочные импрезы отбываются у США, Немеччине, Бельгии, Франции, Польши, Литве, Эстонии, Голландии, Италии. У Эстонии открытая мемориальная шильда на будинку былой амбасады БНР у Таллине. Шильда, зробленная на ахвяровании белорусов из разных краин. Гэтые ды іншыя темы после выпуску новинок. Вы на хвалях Радио Свобода. Сегодня в городах Беларуси и свете означается годовина обвяшчэння Беларускай Народной Республики. У столицы представники объединенных демократичных сил узладили митинг для Академии наук и живый ланцух уздовж проспекту Незалежности. Молодь, одособившись от основной группы, склала вогнище с портретов Лукашенки. Особный митинг для помника Максиму Богдановичу провели и представники консервативно-христианской партии БНФ. Подробности крыху позднее в нашей программе. Президент США Барак Обама заявил сегодня, что он хотел бы обновить отношения США с Россией, але обновление связи с Россией повинно разглядаться разом с необходимостью послать ясный сигнал, что НАТО застается открытым для краин, которые хотят до его долучиться. Эта заява прогучала за тыдень до запланированной первой встречи президентов Обамы и Медведева на саммите у Лондоне. Россия выступает резко супрать поширение НАТО у напрямку до ее межов. Японское агентство друку Киода поведомляет, что Полночная Корея выставила на оппозиции на поудне краины то, что может быть баллистичной ракетой далекого деяния. Агентство процитовало крыницы, близкие до японско-американских стосунков. Полночная Корея заявляла, что она может запустить спадорожник помеж 4 и 8 красовика. У регионе існуе меркаванне, что под запуском спадорожника может маскироваться выпробование ракеты самого далекого радиуса деяния насуперок забороне ААН. Премьер-министр Чехии Мирек Тополанок, выступаючи сегодня у Европейском парламенте у Страсбурга, заявил, что питание запрошения Александра Лукашенко у Прагу покуль не вырешенное и что это повинно стать суместным решением 27 краинов Евразвязу. Парламент Чехии учора по инициативе оппозиционной социал-демократичной партии провел голосование про недовер ураду Тополанка. Але поводле его это не поплывая на чешское старшинство у Евразвязи. В эфире «Радио Свобода» в Пражской студии Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. 25 соковика – наиважнейшая дата у истории незалежной Беларуси. Миновито в этот день, в 1918 году, у Минску была обвешенная Белорусская Народная Республика. С тех часов и до сегодня 25 соковика – наиважнейшая национальная свята сведомых белорусов во всем свете. В этот день у разных краинах проводятся урочистые набоженства и академии, а у Минску, да и инших городов Беларуси, люди выходят на святочные демонстрации и митинги. З нагоды 91-х угодкаў да беларусаў звярнулася старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла.
Дарагія суродзічы беларусы, ад імя Рады Беларускай Народнай Рэспублікі маю гонар вітаць вас з нашым вялікім нацыянальным святам угодкамі абвешчання 25 сакавіка 1918 году незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі, якія мы называем Днём Волі. Нацыянальныя святы кожны народ святкуе радасна і ўрачыста. В глибине сердца жадаю, как и для всех нас, как на батьковщине, так и поза ее межами, этот день стался нагодой выявить свою любовь до батьковщины. Рада БНР из своего боку робить все махчимое, как вонкавый демократичный свет ведал правду про становище у Беларуси и сприял справе обновления у ее демократичного ладу и громадянских свободов. Рада БНР працює на тое, каб непаслабна тривали наши адраджэнскія намаганні, каб жила і развівалася беларушчына, каб гарэла свяцільня акту 25 сакавіка 1918 году. Ведайма, што за рука будучыні у памятанні мінушчыні. Дапамажы нам, Божа, жыве Беларусь!
Старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла.
Только 25 сакавіка.
Только на свободе.
Один день БНР.
Белорусская народная республика перемогла.
Только в сердце тревожным почую за краину родимую жаль.
Прошло 90 годов. Як выглядає життя, якое могло бути?
25 сакавіка. Лепшие творы удельников легендарного конкурсу «Свободы» и снова в эфире. Кожные полгодины от 18.30 до полуночи.
Не пропустите. У Мінську відбувалися сьогодні вуличні імпрези. Їх було некілька. Представники консервативно-християнської партії БНФ провели короткий мітинг каля помніка Максиму Богдановичу. Він хутко скончився. Що до акції об'єднаних демократичних сил, яка планувалася для Академії наук і на яку був даний офіційний дозвіл, то вона не обійшлася без ексцесу. Спочатку міліція конфіскувала у організатору апаратуру, потім усе ж вернула, відбувся короткий мітинг, і люди стали живим ланцюгом уздовж проспекту Незалежності по обидва боки от Академії наук. Однак каля 300 удельників імпрези одособилися від основної маси, поспробували рушити у бок центру, були стриманы міліції. Після цього молодь вернулася до Академії наук, де розклала вогнище з портрету Лукашенки. І зараз на телефонній сувязі у Мінську наша кореспондентка Любов Луньова, яка на тим місці, де відбувалася імпреза, бо вона вже, Люба, я так зрозуміла, скончилася.
Можна сказати, що скончилася, а можна сказати, що ще і не скончилася, бо ланцюг, звісно, вже більша частка удільників зійшли, а я тут ось на цьому місці, на ходниках каля будинку президиуму Академії наук, ніде більше за 200 молодіжних активістів залишилися, я не тримаю. Стяги, скандують «Живе Беларусь», і, до речі, ось хоч їх тут вже і не шмат, але стяги великі, їх здалек видать, і ось машини, коли приїжджають, то люди сигналять на знак солідарності з удельниками акції. Серед молоді стоять шмат спецназовців у цивільним, вони назирають за молодьонами. Ти я кажу, що вони хутко сидуть, але поки що люди попросту розмовляють і ось тримають стяги. Так що, можливо, праз некілька хвилин це все скончиться, і молодь пойде на громадський транспорт, і, видать, задача міліціянтів просто відчити, не пойдуть вони куди-небудь кальоні, каб не було організованого шестя.
Люба, ну ось тих снайперів, про яких ми повідомляли на початку імпрези на сусідніх домах, на дахах сусідніх домів, їх уже нема? Автозаки, які були на сусідніх вулицях, вони вже роз'їхалися?
Автозаки стоять, і саме цікаве, що тепер уже 4 снайпери на даху, і вони там абсолютно там таке темне небо, і ось уже 4 фігури, а вони, видать, по просто вже назирають. Максима робить, може, які відоздимки оттуль, але коли їх було двоє, там троє, зараз уже 4. І ну, чому вони там стоять, яка їх задача, це невідомо, але їх силуети доволі так нормально. Отсюль, де стою я, коли ось у виходу у метро, все вельми добре бачно.
Наведники нашого сайту свобода.орг протягують досилати нам своє повідомлення. І ось одно з їх питань – повідомлення удільника форуму, який написав: «За кінотеатром «Кастричник» я бачу голеноголових молодих людей». Що ви можете сказати за ті нагоди? Ви щось подобне там бачили?
Так, ці люди тут були. До речі, вони зараз тут. Вони знаходяться, назирають. Така у їх, видать, форма. Но только я ведаю, бойцы спецназа милиции мусять быть мать что поголенными, как они кажут, это им допомагает в бойках, когда их не могли схопить за волосы. Вот
так. Но по воле версии наведника нашего форума, это были такие скинхеды, которые рыхтовались до бойки?
Скинхеда тут, можно сказать, что не было. Хоча за все и он принял именовито милициянтов, потому что, часом их можно, их не так легко отрознить от скинхедов, а скинхеды, они мают еще такую отповедную вопротку, и они там у черных высоких боток и так далее. Никто с удельников акций их не бачил. А именовито поголенных таких спецназовцев, может, солдатов, тут было не так уже и мало.
Я дякую нашій кореспонденці Любові Луньовій. Таким чином акція для Академії наук наближається до завершення. Однак на протягу цієї півгодинної частки програми ми будемо ще зв'язуватися з нашими кореспондентами, каб довідатися, чим же вона все ж таки завершилася і чи розійшлися удільники акції мирно.
Мой день воли. Як вы отзначили день воли 25 сакавіка? Что этот день означает для вас? Расскажите, пришлите фото, видео, станьте автором свободы. Наш телефон у Минску 266-39-52. Электронный адрес знайдете в интернете на сайте свобода.org. Призы, книги, библиотеки свободы.
Регіональні кореспонденти «Свободи» повідомляють про те, як сьогодні відзначали День волі у городах і містечках Білорусі. Ми підсумовуємо виніки дня. Огляд підрихтував В'ячеслав Кулік. І першому, кому він дає слово, це наш городинський кореспондент Михайло Корнєвич.
Больше 100 німських активістів скерувалися на святкування у Мінськ. Свято відзначали у неділю, каже лідер місцевої організації БНФ «Одродження» Іван Шега, який, до речі, відзначає сьогодні свій день народження.
На нашей квартире спочатку Иван Семенович Бетко повиншивал всех. Я, як былый кандидат депутаты палаты представников, тут узнагородил людей, які активно займалися выборами. Потом писали диктовку. Ось. Ну, а потом зробили так, як по-святочному, стол там такий трошки.
А вот что розповідав сморгонський активіст Олесь Дергачев.
Наши люди все рванули на Минск. Ну, только на моей хате был червоно-белый стяг.
Гомель. Сьогодні у Гомелі представники об'єднаних демократичних сілов віншують гарачану з 91-ми угодками обвішення Білоруської Народної Республіки. Говорить сябра Ради АДС, керівник обласної організації АГП Василь Поляков.
Сьогодні о 2-й годині активісти АДС вийшли на центральні вулиці міста і роздаємо віншувальні ульотки. Віншуємо Гомельщуков со святом з Днем Волі. Після цього ми будемо вшановувати пам'ять Палути Бадуно и Тимоха Вострикова. Мы будем складывать клетки и поставим венок с надписом «Палуте Будуновой» от Объединенных Демократичных Сил.
Горки. С Днем Воли повиншували студентов Сельгазакадемии городские активисты. Повідомляє Андрій Білогубов.
Сімеро активістів на території Городської сільськогосподарчої академії роздавали студентам спецвипуск газети «Городський вибір», присвячений об'єшенню незалежності Білоруської Народної Республіки, а так само віншувальні поштовки.
Ми почали свою сьогоднішню акцію погоди на 8-ю, коли студенти йшли на занятки. Студенти охотно розбирали наші святочні гостинці і живо реагували на артикул былого викладчика академії, кандидата історичних наук Олександра Каданчика. У ньому історик виклав своє бачення подій, зв'язаних з запрещенням Білоруської Народної Республіки, а так само на те, чим є БНР для сьогоднішньої Білорусі.
Повідомив про акцію її удільник Едуард Брокеров.
Віцебськ. Про подію Віцебську Броніслава Станкевич.
Віцебські активісти різних політичних партій віншували сьогодні городжан з Днем Волі. А поудні сябри руху за свободу партії БНФ, створаної партії БХД і соціал-демократи, прихильники Миколая Статкевича, роздавали віншувальні поштовки, а так само бюлетені «Криніця», «Промінь» і «Магістрат». На 2 години пізніше намісник начальника Кастричницького райвідділу міліції Олександр Каліновський затримав опозиціонерів. Сябра консервативно-християнської партії БНФ Сергія Коваленко і двох ягоних однодумців – Ігора Базарова і Валерія Олександрова. Троє хлопців вийшли на площу Свободи з біло-червон-білими стягами, і за гета супрацовники міліції забрали їх у посторонок. А значить, День волі санкціонована з дозволу городських уладів віцебським активістам можливості не дали. Старшиня обласної організації партії БНФ Касуй Смоліков подавав у гарвиконкам заяву, щоб провести на площі Свободи сход громадянів, присвячений сьогоднішньому святу. Однак городські влади відмовили. Тим не менш, представники об'єднаних демократичних сил міста, а так само сябри руху за свободу і безпартійні, але неабиякові до білоруської історії горожане, вирішили зібратися увечері у центрі міста, щоб разом скласти квітки до пам'ятника Володимиру Короткевичу і до меморіальної дошки Василю Быкову.
Розказувала Броніслава Станкевич. Гэта быў агляд з рэгіёнаў. Вы чулі, як святкавалі гэта актывісты ў розных гарадах Беларусі. І яшчэ больш дэталяў пра гэта вы пачуеце сёння ў нашых вечаровых выпусках. У тым ліку мы распавядзем, як беларусы за мяжой адзначалі сёння 91-е угодкі БНР. Паслухайце Радыё Свабоды. Я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Сегодня день воли, 91-я годовина БНР. 25 соковика 1918 года у Минску была обвешена Белорусская Народная Республика. У Минску оппозиция проводит как наименее две акции. Одну ладят объединенные демократичные силы, другую – консервативно-христианская партия БНФ. В разный способ демократичные активисты отзначают годовину БНР и у регионах. Напередодні міліція попереджувала молодевих активістів з регіонів про відказність у випадку поїздки у Мінськ на мітинг опозиції. У кватерах проводили пиратруси, були затримані. Міністр внутрішніх справ Володимир Навумов заявив, що у часі вуличних акцій правоохоронні органи будуть діяти, зиходячи з ситуації. Белорусские святочные импрезы сегодня отбываются у США, Немеччине, Бельгии, Франции, Польши, Литве, Эстонии, Голландии, Италии. Митинги и святочные шести у Нью-Йорку, Берлине, Брюсселе, урочистые набоженства за Беларусь у Вильни, Антверпене, Риме. Вы на хвалях Радио Свобода. И еще раз нагадаю, что сегодня 25 соковика. Наиважнейшая дата в истории незалежной Беларуси. Минавито в этот день, в 1918 году в Минску, была обвешена Белорусская Народная Республика. У опушние годы 25 соковика отзначалася самыми буйными акциями оппозиции. И зараз мы будем сёлетнюю акцию оппозиции, якая прошла у Минску и якая у этой хвилины фактично еще завершается, обмерковывать с Андреем Дыньковым. Дынько, это шеф-редактор газеты «Наша Нива», який зараз на телефонной связи у Минску. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер. Со святом вас, Алена, и со святом вас, дорогие слухачи.
Дякую, и вас так само. Андрей, летось у гэты день у Минску отбылися жорсткие сутычки демонстрантов силами правопорядку. После недавних заявок Александра Лукашенко на конт оппозиции «Вашивая оппозиция», «Пятое колено», «Вороги народу», можно было мерковать, что и сёлета сутыкнені будут непозбежными. Як вы у целом оцениваете сёлетнее святкование Дня воли?
Сёлета организаторам святкования удалось, я бы навык сказал, организаторы святкования элегантно переиграли улады. Когда улады рыхтовали случайный свой силовый сценар, то организаторам удалось уникнуть силового сутыкнения.
Таким чином, элегантные перемоги бывают не только у керовника державы.
Видите, свято отбылось. Калі гэта некалькі тысяч удзельнікаў святкавання разбрыліся па праспекце са сцягамі, сцяжкамі, частка выстраілася ў ланцуг толстаеннай часткі, іншыя сталі спацыраваць па праспекце, то там, у цэнтры сталіцы, стварылася атмасфера нацыянальнага свята. А эта атмасфера свята, яна была.
Але, Андрей, вось, власна кажучи, тое, чым завершылася акція каля Академії наук, гэта вогніща з портрету Лукашенкі. Ми пам'ятаємо, що 3 роки тому Александр Казулін і за менше, за разбитий портрет у пастарунку, вельмі моцно потерпів. Як ви думаєте, гэта буде мець некі наступстві?
Ви ведаєте, сьогоднішня акція була таким прикладом самоорганізації людей. Хтось намалював транспарант, хтось прийшов зі стягом, хтось просто так прийшов поставити, а от хтось от рішив розкласти вогнище. Тут, ведаєте, коли це самоорганізація людей, то от і люди роблять те, що хочуть. Реакція владів. Ну, думаю, що це буде залежати від їхніх політичних метів. Але здається, що у цій ситуації робити некую таку жорстку реакцію на абсолютно мирну, пригожу акцію, це було б невигодно для їх.
Так ось, самоорганізація людей у такій ситуації, коли акцію організовують політичні сили, це добре чи кепсько? Є моє питання до моєго колеги Юри Дракохруста, а Андрій Дінько залишається з нами на телефонній сувязі. Я, Юра, просто хотів би запитатися, ось ця самоорганізація, якою Андрій відовочно захопляється, чи вона все ж таки не свідчить про те, що організатори не змогли організувати самі цих людей?
Ну так, я хоча й згодний з вами, Алена, і не згодний з Андреєм, бо все ж таки політична акція, політична кампанія, вона подобна на війну, і тут люди повинні все ж таки дотримуватися нікої дисципліни. Мені здається, що коли одні роблять одно, другі роблять інше, то ураження змазується і від того, і від іншого. І це перетворюється, ну, справді, в нечто... такое незрозумелое. Я бы хотел сказать, ну вот у меня такое уражение, что что тычется уладов, то яны, причем это уже не впершиню, взяли линию на, так бы мовить, превентивные меры. Была такая системная кампания заполохвания, причем она и шла не только в Минску, а и шла в регионах. И вот сегодня, я думаю, элементом этого заполохвания были те же снайперы на дахах, яких я что-то не пригадываю, коли было раней. Але гэта была менавіта демонстрация силы, демонстрация готовности ужить силу, але не уживание силы як такой. Ну и я думаю, что одним из выников вот этой системной кампании заполохвания было то, что, ну, вот поводле самых таких, как бы сказать, щедрых оценок, это, ну, 3-4 тысячи. Это, в принципе, не надто шмат, на мой погляд.
І я нагадаю, што з намі на тэлефоннай сувязі працягвае знаходзіцца шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько. Андрэй, ну вось вы лічыце ва ўсялякім выпадку, што гэтая акцыя рэйтынг апазіцыі узняла, ці ён ніяк не зменіцца пасля гэтага? Пасля кожнай акцыі нам даводзіцца выслухоўваць вялікі шквал абвінавачанняў на яе адрас, маўляў, не змагла, не здолела, зноў спудлавала. Як гэты раз? С вашего пункта погляду.
Рейтинг. Не, рейтинг для того, что не подними. Это было ясно по складе удельников. Склад удельников был звыклый. Первоважно это была молодь, школьные и студентские пенсионеры. Это значит, те люди, которые наименьше боятся заполохвания уладов. Остатняя частка публики, она была недосяжная для оппозиции. Оппозиция не смогла для этого. Але 3-4 тысячи, которые туда пришли, на мою думку, это не просто шмат. Это сапраўдны цуд, што на 15-м годзе аўтарытарнай дыктатуры ў Беларусі святкаваць дзень волі пад нацыянальнымі сцягамі выходзіць 3-4 тысячы людзей. Што датычыць снайпераў на даху, то ведаеце, снайперы, здаецца, это не навінка. Яны ўжо ў нас у 2006-м годзе сядзелі і пазней. Але журналісты нашай газеты сёння на бульвары Мулявіна знайшлі абсалютную навінку, ноу-хау 2009 года. У гэтым годзе ў цэнтр Менску ўлады прывезлі так званые спирали Бруно. Может, ты из вас, кто, ты слухачу, кто не служил в войску, не ведаешь, спираль Бруно — это такие мотки колючего дроту, которые можно хутко расставлять, как перегородить дорогу. Вот это нечто, по-моему, ну это сиверы. Это спирали Бруно у центра европейской столицы в 2009 году. Это фантастика.
Таким чином, і тепер я звертаюся до Юри Дракахруста. Юра, як ви думаєте, все ж таки гэтыя картинки сапраўды з гэтымі самымі спіралямі, про які узгадав Андрей Денько, яны на Европу якое больш ураження зробіць, становче ці у контексті запрошення в усходнє партнерство?
Ну, ведаєте, я думаю, що на Європу зробіць ураження два моменти. Один момент, гэта все ж таки, ну, вельмі дозаване уживання гвалту, як вось мы чулі з репортажаў наших корреспондентаў, то есть, скажем, леташняга такого побольше у центры города не было. А з іншага боку, ну, ўсё ж такі 3-4 тысячы, пра што сказаў Андрэй, і прычым 3-4 тысячы, не гледзячы на крызіс, на тое, што, ну, людзі кепска жывуць і пагаршаецца іх становішча, ну, звыклай, у прынцыпе, штатнай апазіцыі. Мне здаецца па шчырасці, што гэта наўрад ці некім чынам зменіць тыя пляны европейских политиков на, так бы мовить, сближение у Тымлику с официальным Менском, какие они имели до 25-го соковика.
Я дякую своему коллегу Юрию Дракахрусту и шеф-редактору газеты «Наша Нива» Андрею Дынько. Это были первые реакции на сегодняшнее отзначение свята 91-х угодков Белорусской Народной Республики. И нагадаю, что наш эфир сегодня должится до полночи. И в живом эфире вы почуете еще оценки и инших экспертов.
Свобода у живым эфире.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачев.
Самое важное с Беларуси и усяго свету.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У Естонії відкрита меморіальна шильда на будинку былої амбасади Білоруської Народної Республіки у Таліні. Шильда зроблена на ахвяраванні білорусів з різних країн. Ось що розказує Павел Морозов, керівник білоруської організації в Естонії «Новий шлях для Білорусі».
Сьогодні у нас такий насичений день волі. І спочатку ми закінчили нашу довгу вельми епопею з усталюванням меморіальної дошки на былым будинку амбасады Білоруської Народної Республіки здесь, в Таліні. Було достатково складано і з жыхарами домовяться, і різні інші питання, але ж ось. І раніцей ми її і відчинили. Була така невелика церемонія. Удзельнічалі наші естонські білоруси і студенти білоруські, які тут навчаються. Ёсць у нас зараз ось гость з Лондону, з нашої білоруської діаспори, Микола Пачкаєв, так само він представник Ради БНР. Повинен сказати, що, звісно, велику ми хотіли б виказати вдячність нашим діаспорам з інших країн, які допомагали з цією ідеєю, з цією ідеєю дошки БНР і, перш за все, нашої американської діаспори з Нью-Йорку, нашим сябрам з Великобританії, частки громадської супольності в Білорусі, яка так само активно удзельнічала і сродки збирала для нас і допомагала.
Гэта быў кіраўнік беларускай арганізацыі ў Эстоніі «Новы шлях для Беларусі» Павел Морозов. Яшчэ раз нагадаю, у Эстоніі сёння адкрытая мемарыяльная шыльда на будынку былой амбасады БНР у Таліне. Вы слухаце Радыё Свабода, і ад самай раніцы на наш сайт сёння ішлі паведамленні ад удзельнікаў форуму, якія выказваліся наконт 25 сакавіка. Агляд паведамленняў падрыхтавалі Алена Ціхановіч і Вячаслаў Ракіцкі.
Пэўныя крыніцы, якія пажадалі захаваць ананімнасць, паведамлялі, што падчас правядзення святочнага мітынгу могуць адбыцца правакацыі з боку сілавых структураў. Моладзевыя актывісты лічаць, што людзі ў цывільным, якія будуць у натоўпе, могуць кідацца ў бойкі ці шкодзіць маёмасць. Наведнік «Лясны брат» з Менску піша:
«Трэба не проста выходзіць святкаваць. Трэба мець сапраўдны план на той выпадак, калі выйдзе сапраўды вельмі шмат народу, каб зламаць хрыбет гэтаму злачыннаму рэжыму і каб мы ўсе апынуліся ўжо ў новай краіне».
На нашу просьбу расказаць пра свой дзень волі адгукнуліся землякі і сваякі Алеся Пушкіна. Нам прыслалі некалькі красамоўных фота, на якіх відаць, як на заснежанай цэнтральнай плошчы мястэчка Бобр мастак заканчвае сваю карціну «Незалежнасць». Шмат водгукаў выклікаў зварот да Дня волі старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкі Сурвілы, у якім яна ў прыватнасці адзначае: «Еўропа стараецца дапамагчы Беларусі, але толькі сам народ Беларусі можа стрымаць разгул дыктатуры і самаволі». Наведнік Андрюха з Менску піша:
«Дзякуй, вялікі Івонка, цябе таксама са святам і ўсіх беларусаў замежжа, якія не страцілі сваю тож самасць».
Пятро з Гародні:
«Загляне сонца і ў наша аконца».
Сергій з Москвы:
«Жыве Беларусь».
Алексей з Маладзечна:
«Рабіць вам няма чаго, святаў не хапае».
Яраслаў з горада Ольштына:
«Жыве наша бацькаўшчына».
Сергій:
«Дзякуй вам, спадарыня Івонка Сурвіла. Праўду кажаце, што ніхто апроч нас не пазбавіць ад дыктатуры. Толькі мы адказныя за лёс сваёй краіны».
І Мікола з гораду Менску:
«А я іду на дзень волі не пагрукацца ў дзверы ДГБ, а на свята Дня волі. І калі ніякіх боек не адбудзецца, і калі адбудуцца, гэта не зменіць штогадовага святочнага настрою 25 сакавіка».
Так выказываліся наведнікі нашага сайту, нашага форуму напярэдадні сённяшняй акцыі. І нагадаю, што ў Менску працуюць нашы карэспандэнты на менскіх вуліцах. І зараз мы зноў звязваемся з Валерам Каліноўскім, які цяпер ля Акадэміі навук, дзе сёння праходзіла акцыя аб'яднаных дэмакратычных сіл. Ці можна казаць, Валер, што акцыя завершана?
Можна сказаць, што акцыя завершана, па-першае, потому што сошліся і удзельнікі, літаральна 5-6 чалавек з адным цягам засталіся, працягваюць абмяркоўваць як бы вынікі. Па-другое, сышліся дэбісты, якія вялікай колькасці стаялі тут побач. А камунальная тэхніка прыбрала пляцоўку, у тым ліку попіл ад шматлікіх спаленых портретов Александра Лукашенко. И только что по проспекту в боку Руджа поехали МАЗы, автозаки, автобусы со спецназом, машины, закрытые внутренними войсками. Я лечился и сбился с лику, или докладно, это было больше за 30. У этих машин находились службовцы. Я так разумею, что их было около 3000. Видовочно, не меньше, чем было сегодня удельников акции у момента и пику для Академии наук. И, видать, вельми добре, что те молодые активисты, которые спробовали пройти в центр города, и которые были спынены в улице, Петруся Бровки завернули, потому что ясно, что силы были неровные.
Я дякую Валеру Калиновскому. Таким чином акция святкования у годков БНР у Менску завершена. Вы слухаете Радио Свобода. Одразу после выпуску новинок оповедание Олеся Чайчица, 13-й постарунок. Оповедание было дослано на конкурс «Один день у БНР-2008», який проводился летось. Палова 9 у Менску, вы на хвалях Радио Свобода с выпуском новина у Праской студии Алена Тиханович. Добрый вечер. У Беларуси и свете сегодня означали годовину обвешения незалежности Белорусской Народной Республики. У Менску прошли две массовые акции. Одну на пляцовце для Академии наук провели объединенные демократичные силы, другую для помника Максиму Богдановичу консервативно-христианская партия БНФ. Святкование Дня воли удалось, такую думку выказал активист оппозиции правооборонца Вячеслав Сівчык у коментарии «Белапан». Поводля Сівчыка треба улічыць, что Мінгарвыканкам забаранил шесте по заявленном маршруте, а так само то, что до апошняга моменту не был вядомы формат акции. Сегодняшнее святкование воли, лічыць Сівчык, показало, у Беларуси достаткова шмат людей, якія могуць откинуть штодённые клопоты и прийти святковать годовину незалежности у центр города. У Эстонии была открыта мемориальная шильда на будинку былой амбасады БНР у Таллине. Шильда, зробленная на ахвяраванне беларусов из разных краин. У мостах прошла белорусская диктовка, у якой удельничали и школьники, и дорослые, включаючи мясцовых чиновников. А зараз основное международное поведомление. Президент США Барак Обама заявил сегодня, что он хотел бы обновить отношения США с Россией, але обновление связей с Россией повинно разглядаться разом с необходимостью послать ясный сигнал, что НАТО застается открытым для краин, которые хотят для него долучиться. Эта заява прогучала за тыдень до запланованной первой встречи президента Обамы и Медведева на саммите у Лондоне. Японское агентство друку Киода поведомляет, что Полночная Корея выставила на позиции на поудни краины тое, что может быть баллистичной ракетой далекого деяния. Ранее Полночная Корея заявляла, что она может запустить спадорожник помеж 4 и 8 красовика. У регионе иснуе меркование, что под запуском спадорожника может масковаться выпробование ракеты самого далекого радиуса деяния на суперок забороне ААН. Міжнародний валютний фонд сумісно з Європейським зв'язом і Сусвітним банком позичають Румунії 27 мільярдів доларів, каб допомогти країні змагатися з економічним кризисом. Міністр економіки Сербії повідомив так само, що його країна досягнула погоднення з МВФ на позику 4 мільярдів доларів. На хвилях свободи ви слухали новини.
Вы на хвалях Радио Свобода у Праской студии Сергей Навумчук. Что могло быть, коли б история склалась иначе? Уявим себе, Белорусская Народная Республика перемогла у 1918 году. Краина рыхтуется до 90-х угодков Дня воли. День отбывается первые три месяца 2008 года. Про гэта год тому мы пропоновали нашим слухачам написать нам у рамках конкурса «Свободы» один день у БНР-2008. Конкурс был промеркаваны до 90-х угодков Белорусской Народной Республики. Пераможцем конкурсу стал Сергей Балахонов с текстом «Петля затятости». А сегодня мы повторяем некоторые творы, досланные на конкурс. Гучить оповедание Олеся Чайчица, 13-й постарунок, читая Сергей Шупа.
Ружовый парше и мчался по ночной Захарьевской на 150 км у годину. Мегафонная вельми шановный пане, спыните автомобиль!» гудела у голове высокого светловолосого человека за стерном автомобиля.
музика біла по вушах, перед очима пливі сіні й червоні бліки, запалена цигарета, забита у руце на стерні, скидала попіл на дорогое обшиття. Амаль пустая пляшка чинзано на пасажирском сиденье выплескивала ваткость у такт лихим виражам, якія автомобиль пробил по пустой ночной улице. На перекрыжевании с Фелицианской ему не отрымалось уписаться у поворот, и на всей худкости его занесло у витрину зачиненной кавярни Starbucks. Два гнавшихся за ним полицейских автомобилей с мельгающими червоным и синим сигналами с виском тормозов спинились спереду и сзаду от его. Мы выйдем щільними рядами на вольный родный свой простор. Слова национального гимну громом ворвалися у болючую голову Кастуся Млинарского. Высілкам он повольно расплющив очи и убачил блакитную пляму телевизора по той бок клетки. Починалася живая трансляция параду с Симона Оленинской площади. Поліціянти ляніво сиділи за столом за несколько метров от клетки, ели свои сэндвичи и запивали кавою. У телевізори хор у національних строях співав гімн, потім показали натовп народу, біло-червоно-білі стяги, державне керівництво у перших шерагах. Убачивши севших на скамью арештанта, один из полициантов повольно отклав сэндвич, спокойно вытер тлустые губы сурветкой, обтрес крохи из рук, подошел до камеры. Начапивши на свою коротко стриженную голову фуражку с кукардой, он лениво поднес руку до козырка и механично промовил. «Доброго ранку, пане Кастусю Фабьяне Млинарски! Под Харунжинищи Просоколюк, муниципальная полиция места Менску, постарунок номер 13. Вы затриманы в ответности с параграфом 24 Криминального кодексу керования автомобилем у нетверозым стане, параграфом 10 знищения альбо пошкоджения муниципальной майомости и параграфом 9 знищения альбо пошкоджения приватной майомости. Суд по вашей справе призначены на 28 соковика 2008 году. В ответности с законодавством дому монту суда вашить будет триманая под арештом за винятком выпадку унесения закладу по мере 10 тысяч талеров. Вашить мая право тримать молчание, а так само здесьнить одно телефонование. Дайте телефон. Кастусь еще и вагою обоперся на стену, покуль полициант принес ему телефонную слухавку. Гуки войсковых маршал доносились из телевизора. Дрыготкими пальцами Млинарский тыкал по гузиках номер. Гудки на тым канцы праз секунду абарваліся бадзёрым нізкім жаночым голасам. «Слухаю», — гаварыла Роза Срэбнік, школьная сяброўка, бізнес-партнер і проста баявы таварыш Кастуся. «Роза, гэта Кастусь!» «Што з табою? Дзе ты?» «Я ў паліцыі!» У пакоі, дзе сядзелі паліцыянты, Кастусь адшукаў вачыма дошку з фотаздымкамі злачынцаў у розшуку. Над дошкою вісела вялізная лічба 13. «Трынаццаты пастарунак!» «Не ведаю уже, где покинул вчера портмоне и мобилу». «Черт, я ведала, что этим скончится. Этого нам только браковало». Настала невеликая пауза, после якой голос Розы загучал больше оптимистично и подбодервывающе. «Кастусь, не треба уподобляться Савошникову, принамсі у гэтым, то бок, а ни у чим не треба». «Я ведаю», — скрозь головный боль Млинарский усмехнулся. «Ладно, братка, выезжаю по тебе, буду праз полторы годины. Спадзяюся, поспею ранее за папарацци. Трымайся там». По телевизору пішоў парад на День незалежности. Калі Кастусь знову звернув увагу на телепримач, ішли жаўнеры елітнага асобнага десантнага аддзелу імя Булак Балаховича з чорнымі нашылкамі у выглядзе пірацкага вясёлага Роджера на рукавах. Афіцэры з шаблямі шарагуцца з амерыканскімі аўтаматамі. За імі грацаваў на белых канёх кавалерыйскі гусарскі парадны полк у чырвоных мундзірах, металёвых шлемах і са стылізаванымі паднятымі крыламі на сёдлах. Перад кожным аддзелам сцяганосец са штандарам. За гусарами на площі з'явилися курсанти Свято-Георгіївського Вітебського російського кадетського корпусу у зелених картузах під православною хоругвою і штандаром з двоголовим орлом з гербу неіснуючої держави і девізом «За віру і отечество». Даніна пам'яті часткам Білої гвардії, що нечекано підтримали білорусів у 1918 році, еткое живое увосабління тужливих і трагікомічних марів російської інтелігенції про свободну Україну, якої так і не з'явилася на світі. Кальони жаунєрів маршували на фоні ансамблю Симона Ленінської площі, будинка Менського югенштилю, Соймового палацу. Потім у кадрі з'являвся костьол Симона і Олени, і кальони сиходили на Захар'ївську. Як завжди, паралельно з Днем Незалежності відзначали День Білоруського Одинства 26 соковіка. Причому гэтым разом супали два юбілеї – 90 годов Незалежності і 40-ї угодки уз'єднання БССР з БНР. Развяли ж яны тут советчину з своїми парадами. І не зрозумієш, хто ще кого до себе долучив. Тяжко витискалися думки у главі Млинарського, історика поводле першої адукації. Поліціянти, наадварот, былі ў вялікім захапленні ад штогадовага мілітарнага відовішча ў тэлевізіі.
На хвалях «Радіо Свабода» гучыць апавяданне Алесі Шайчыца «13-ты пастарунак». Апавяданне было дасланае на конкурс «Адзін дзень БНР-2008», які праводзіўся летась. Чытае Сергей Шупа.
Развялі ж яны тут советчыну з сваімі парадамі. І не зразумееш, хто яшчэ каго да сябе далучыў. Цяжка выціскаліся думкі ў главе Млынарскага, гісторыка паводле першай адукацыі. Паліцыянты, наадварот, былі ў вялікім захапленні ад штогадовага мілітарнага відовішча ў тэлевізіі. Пачаў выступаць высокі лысы чалавек у акулярах са шляхотнымі вусамі і глухаватым голасам, прэзідэнт ПНР. Професор російської літератури доктор Станіслав Лукашенко. Кастусю зрабілася млосна, він упав на колені і паспеў дапаўсці да унітаза, перш чым згубіў прытомнасць. Ён ачуняў, калі ў тэлевізіі ішоў дакументальны фільм. Паказвалі гістарычную хроніку, чорна-белыя кадры беларуска-беларускай вайны 60-62 гадоў, вызваленне Магілёва, падпісанне акту 26 сакавіка 1968-га. Низкий мужчинский голос за кадром расповедал. У 1968 годе разом с кончатковым юридичным распадом СССР скончался супольный протекторат Великобритании и Белорусской Народной Республики над былой БССР. У якости Смоленского, Витебского и Могилевского воеводства Усходняя Беларусь уваходила у склад Белорусской Республики после 50-годового поделу. На кадрах узнагароджання Уінстона Черчилля орденом Ефросінівського крижа поліціянти переключили на другий канал на лотерею савошників, де під гремливу музику вусатий конферансьє у безгустовним полосатим фраку і у гальштуку мотильку похабно жартував і доставав бочечки з номерками з меху. Номерки висвітлялися на екрані, поліціянти оживлено сачили за ними, лаялися і звірали комбінацію на екрані со своїми лотерейними білетами. Млинарський сів на нари і відкинувся назад. Справи йшли дренно. Млинарський, Сребнік і їх компаньйони розпочали бізнес по роздробовим гандлі у родній городні одразу після закінчення університету. За 10 годов их справа от маленькой господарчей крамы выросла до сетки с 5 супермаркетов по чорнорусским и полесским воеводствах. Усё было добро, покуль яны не поспробовали выйти на менский рынок, чим перейшли дорогу самому Виссарийону Савошникову. А гэткий учинок некоторым людям бывало каштовал життя. Савошников, по нанушце барон, увасабленне і ікона прадпрымальніцкай эліты Беларусі ў 21-м стагоддзі, як яго праславлялі падкантрольныя яму медыі, быў галоўным беларускім фінансавым магнатам, гарэлачным царом і хросным бацькам мажайска-смаленскай мафіі. З чырвона-жоўтых рэклямных шыльдаў гарэлкі «Водка Савошніков» на людзей глядзеў сам заснавальнік маркі. коротко стрижены, блакитновокий, 50-годовый человек шафа с сивоватыми усами, у дорогим строи, бездокорно-белой кашули с вялизным золотым перстенком на пальце. Спокойный, с легкой усмешкой холодный позерк казал, что его владельник не потребовал самостерджения коштам танной вонковой агрессии, але был здольный без эмоций просто уластноручно извернуть шию и стрелить у потылицу тому, кто перед ним провинится. Усім у Беларуси было добро вядома про криминальное походжение стартового капиталу Савошникова и про то, что до сапраўднай империи ягоный брудный бизнес вырос на контрабандных поставках зброи из арсеналов регулярной армии Московской республики карачаевским маджагедам с гандлю наркотиками и людьми на обшарах тонучей в анархии территории былой России. Усе про это ведали, але никто никаких деяний по этим не робил. Гениальная интуиция, неповторная харизма и коммуникационные здольности барона дозволяли заминать любым спробам криминального переследу. И он бездокорно ведал, с каким человеком треба попрацовать, каб справа не отрымала шансов на развитие. Люди Савошникова были на ключевых позициях у прокуратуры, полиции и судах. Сам барон, не глядячи на вонковую псевдошляхотность, был скандальной публичной фигурой и блескучим шоуменом, якого штомесяц затримлівалі за п'яныя бойкі ў казіно і штрафавалі за лаянку ў жывым этэры ў тэлевізіі, пра што ён толькі набываў усё большую папулярнасць сярод падкіх на танныя сенсацыі беларускіх абывателяў. Апошняй гучнай авантурай Савошнікава было стварэнне палітычнай партыі «Рух за народны росквіт», з якім нахабны скандаліст-магнат меў надта добрыя шанцы атрымаць уласную фракцыю ў Сойме.
Працяг апавядання Алеся Чайчыца, 13-й пастарунок, якое было дасланае на конкурс «Адзін дзень у БНР-2008», вы пачуеце пасля дайджэсту навінаў. Сёння дзень волі, 91-я гадавіна БНР. 25 сакавіка ў 18-м годзе ў Менску была абвешчаная незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі. У Менску апазіцыя правяла дзве акцыі. Адну зладзілі аб'яднаныя дэмакратычныя сілы, другую – кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ. Прадстаўнікі АДС зладзілі мітынг для Акадэміі навук і жывы ланцуг уздоўж праспекту Незалежнасці. Моладзь, адасобіўшыся ад асноўнай групы, склала вогнішча з партрэтаў Лукашэнкі. Асобны мітынг правялі прадстаўнікі кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ для помніка Максіму Багдановічу. У розны спосаб дэмакратычныя актывісты адзначылі гадавіну БНР і ў рэгіёнах. Напередадні міліцыя папярэджвала моладзевых актывістаў з рэгіёнаў пра адказнасць у выпадку паездкі ў Менск на мітынг апазіцыі. Беларускія святочныя імпрэзы адбыліся ў ЗША, Нямеччыне, Бельгіі, Францыі, Польшы, Літве, Эстоніі, Галандыі, Італіі. Мітынгі і святочныя шэсці ў Нью-Йорку, Берліне, Брусэлі, урачыстыя набажэнствы за Беларусь адбыліся ў Вільні, Антверпене і ў Рыме. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. І зараз у нашым эфіры працяг апавядання Алеся Чайчыца, 13-й пастарунак. Апавяданне было дасланае на конкурс «Адзін дзень у БНР-2008», які праводзіўся Радыё Свабода летась. Чытае Сергей Шупа.
Апошняй гучнай авантурай Савошнікава было стварэнне палітычнай партыі «Рух за народны росквіт», з якім нахабны скандаліст-магнат меў надта добрыя шанцы атрымаць уласную фракцыю ў Сойме. Перамовы з Млынарскім ішлі ў рэстарацыі на верхнім паверсе гатэлю «Радысон Европа». «І слушай мяне ўважліва, Костя!» Нізкі прыемны голас Савошнікава з лёгкім усходнім акцэнтам растапліваў сэрцы хатніх гаспадыняў і прымушаў дрыжаць ногі старых вопытных бандытаў. Я тлумачыхі гнаць па два разы для неразумлівых жэврікаў не люблю. У нас у Менску для простых людзей ўжо ёсць крамы гаспадар Савошніков. І таму, Константин Тымой Фёдорович, падумай яшчэ разік, ці сапраўды табе трэба адкрываць свой магазін у Менску горадзе. Добре? Ласкавыя блакітна-шэрыя вочы праціналі сядзеўшага насупраць млынарскага. утульно дымілася цигарила у толстых пальцах барона, тихо граў джаз-бэнд дзесьці побач у цалкам знятый савошнікавым зале, баронавы ахоўнікі ў чорных строях стаялі ў кожным кутку. Кастусь адчуваў, нібы штосьці бярэ яго за горла і пачынае душыць. Ён адпіў вады. «Я зразумеў», – вымавіў ён. Праз тыдзень урачыстае адкрыццё гаспадарчай крамы сеткі «Плынарскія партнеры» ў Менску, нягледзячы ні на што, адбылося. Пасля гэтага ў Кастуся пачаўся шэраг ні з чым не звязаных непрыемнасцяў. Дом Млынарскага ў катэджным пасёлку Шабаны напаткаў моцны пажар, які не пакінуў ад будынкаў ніводнага ацалелага месца. Менская крама сеткі Млынарскага за адзін тыдзень была тройчы абрабаваная, а галоўны бухгалтар быў збіты невядомымі і трапіў у шпіталь. Ва ўсіх выпадках паліцыя не знайшла вінаватых. Праз тыдзень багататыражныя менскія жоўтыя газеты групы савошнікаў медіа выйшлі з перадавіцамі, прысвечанымі выкрыццю травіцеля Млынарскага і сенсацыйнымі звесткамі пра паходжанне і склад прадаванага ў Млынарскага гаспадарчага клею, фарбаў і лаку. Гэтыя звесткі былі навіной і для ягоных тэхнолагаў і адмыслоўцаў па закупках і кантролю якасці. Рух за народны росквіт распачаў кампанію за сацыяльны і дзяржаўніцкі адказны бізнес. Маладзёны апалітычнага выгляду пачалі бестэрміновае пікетаванне супермаркету з патрабаваннем яго неадкладнага закрыцця. Пікет быў зладжаны на славу. Тыпаграфна надрукаваныя прыгожыя транспаранты, аднолькавыя бейсболкі, непрыкметны белы грузавічок два разы падвозіў дэманстрантам гарачую ежу. Млынарскія партнеры спрабавалі абараняцца. Выклалі ў інтэрнэце падрабязны сапраўдны хімічны склад сваёй прадукцыі і распісалі вытворчы працэс па драбнейшых этапах. Сюжэт паказалі па нацыянальнай тэлевізіі. І яны падавалі ў суд на медыі, што іх дыскрэдытавалі, і нават выйгралі некалькі справаў пра паклёп і дамагліся публікавання абвяржэнняў. Агульнанацыянальныя «Наша Ніва» і «Мінскер Гешэфтсблат» размясцілі грунтоўныя расследаванні артыкулы і інтэрв'ю з Млынарскім. Але іміджавую шкоду нішто паправіць ужо не магло. Па дамах усяго наваколля пачалі з'яўляцца ананімныя ўлёткі такога ж самага зместу, як і скандальныя артыкулы. Бізнес пачаў цярпець моцныя страты не толькі ў Менску, але і на старых рэгіянальных рынках. У выніку, у пятніцу 21 сакавіка менская крама Млынарскага была зачыненая назаўжды. Тры наступныя дні ніхто не мог датэлефанавацца да Кастуся, які сарваўся ў трохдзённы алкагольны разнос. Зніштожаны ён ляжаў цяпер на бруднай падлозе паліцейскага пастарунку ў момант, калі аднекуль над ім прагучаў сталёвы голас яго сяброўкі. «Кастусю, пайшлі!» На ляжачае на падлозе цела ў запэцканых офісных нагавіцах і парванай блакітнай кашулі спакойна глядзела стройная, спартовага выгляду брунетка з кароткай стрыжкай у джынсах і чорнай блузе. Рысы твару, нібы точаныя майстрам-скульптарам з граніту, грацыёзныя пластычныя рукі, упёртыя ў бокі. Млынарскі прачнуўся ад паўсну, чырвонымі вачыма азірнуўся навокал, не пазнаючы месца, дзе знаходзіцца. Няўпэўненымі рухамі ён узняўся і, хістаючыся, павольна пайшоў прэч з камеры, падтрыманы розай і суправаджаны раўнадушна насмешлівымі позіркамі паліцыянтаў. Яны селі ў аўтамабіль і шпарка памчаліся па Дамініканскай, потым збочылі на Захарыўскую і рушылі ў бок прадмесцяў. Радыё 102.1 перадавала апошнія навіны. Пра фінал чэмпіянату Беларусі па футболе, дзе берасцейская Палесія перамагла барысаўскі Довічтэрн 3-2, пра новыя баі на кубанска-чаркесскай мяжы і ўзяцце казакамі Стаўрапаля. Упэўненым рухам Роза пераключыла на рускі голас 98.4. Сіплы голас уфімскага рокера Шаўчука прашыбаў слязу, і зло на заліўном кане взмахнула шашкаю, добро оно всегда без кулаков трясло культяшками. Усё, прасплюся заўтра і пачынаем дзейнічаць па казімерчыкаўскім пляне. Кастусь цалкам расчыніў акно, вецер дзьмуў яму ў твар.
хвалях Радіо Свабода гучыць апавяданне Алесі Чайчыца «13 пастарунак». Апавяданне было дасланае на конкурс «Адзін дзень БНР 2008», які праводзіўся летась. Чытае Сергей Шупа.
Усё, прасплюся заўтра і пачынаем дзейнічаць па казімерчыкаўскім пляні. Кастусь цалкам расчыніў акно, вецер дзьмуў яму ў твар. А што там у Казімерчыка? Ён падняў свае сувязі. На мінулым тыдні мы абмяркоўвалі з ім гэта. Заціснем барона і паб'ем яго ягонай жа зброяй. Роза моўчкі сачыла за дарогай. Пан Здзіслаў Казімерчык гуртуе сваіх людзей, працягваў Кастусь. Інстытуцкіх сяброў, былых калегаў па паліцыі з аднаго боку, нерасціснутых савошнікавым менскіх і гарадзянскіх бізнэсоўцаў дзеля фінансавай падтрымкі з другога. Унутры пракуратуры будзе бунт супраць Савошнікава. Які можа быць бунт, калі генеральны пракурор Левін баронаў швагер? Левін не будзе замінаць. Альбо трапіць на наступным тыдні ў аўтамабільную аварыю. І ён гэта ведае. Млынарскі дастаў з кішэні памяты пачак Дангел. Выкалупаў адтуль адну цыгарэту, запаліў і працягнуў. Потым мы перакупім найвышэйшы крымінальны суд і зацягнем туды Савошнікава за атручэнне банкіра Мінкіна. Ну і ну, Роза саркастычна усміхнулася пасля невялікай паўзы. Каб пасадзіць Савошнікава, вы знайшлі адно з нешматлікіх замоўленых забойстваў у краіне, за якімі ён дакладна не стаіць? Ну і што, што не стаіць? Затое на яго ўжо прапрацаваная доказная база, знойдзеныя сведкі і змантажаваны аўдыёзапіс. Не адкруціцца гэтым разам. Савошнікаў заўжды бездакорна страхуецца пры ўласных злачынствах, але немагчыма застрахавацца ад таго, што табе прыпішуць злачынства чужое. Кастусь пераможна усміхнуўся і паглядзеў на Розу. Яна моўчкі вяла аўтамабіль, не выказваючы тварам ніякіх эмоцыяў. У найгоршым выпадку Казімерчык мае магчымасці да таго, каб урэшце Савошнікаў і сам выправіўся следам за Мінкіным. Гэта, канешне, экстрэмальны запасны сцэнар, але ў любым выпадку з Савошнікаўшчынай трэба скончыць раз і назаўсёды. Кастусь адхінуўся да акна, зацягнуўся цыгарэтаю. Некалькі хвілінаў яны ехалі моўчкі. «І хто вы будзеце пасля гэтага?» – спыталася Роза ў цішыню. «Ты пра што?» «Пра тое, якім чынам вы з Казімерчыкам сабраліся пакончыць Савошнікаўшчынай». Кастусь дапаліў цыгарэту, націснуў гузік адчыніць акно, выкінуў апалак вонкі. «Ты не разумееш, Роза, это ўнікальны шанец, далей зрабіць гэта будзе немагчыма. Як табе падабаецца словазлучэнне «прэзідэнт Беларускай Народнай Рэспублікі Вісарыён Савошнікаў»?» Роза маўчала. Аўтамабіль спыніўся на светлафоры. На Млынарскага нерухомым позіркам утаропіўся Мік Джаггер з афішы, што запрашала на менскі канцэрт развітальнага туру «Роллінг Стоунс». «Я разумею, што гэта заганныя метады», – вуснамі Кастуся пачаў казаць Здзіслаў Казімерчык. «Ты мяне ведаеш, я ніколі ў жыцці такім не займаўся і не думаў займацца. Я мірны чалавек, законапаслухмяны прадпрымальнік, які за ўсё жыццё не зарабіў ані шэлега нелегальнымі шляхамі і не даў ані шэлега хабару. Але з прагматычных меркаванняў аб'ектыўна надышоў час дзейнічаць менавіта так. І вы сур'ёзна мяркуеце, што здолееце абгуляць Савошнікава на ягоным полі, па ягоных правілах, у ягонай гульні? Вы мяркуеце, што ён не ведае ўжо пра вашую задуму і не падрыхтаваў вам пастку? «Рызыка ёсць рызыка», – сказаў Млынарскі. «Это суворы свет, дзе няма месца літасці і перамагае толькі мацнейшы, смялейшы і разумнейшы. Мы павінны спрабаваць гэта дзеля нас, дзеля нашага бізнесу і дзеля нашай краіны». Яны мінулі зачынены на рэканструкцыю неабарокавы будынак нацыянальнай бібліятэкі, буйную аўтамабільную развязку, дарога адкуль звучвала ў кірунку шкляных стопавярховых хмарачосаў менскага дзелавога цэнтру. «І што, па-твойму, у нас будзе пасля Савошнікаўшчыны? Казімерчыкаўшчына?» «Як расправімся з баронам, будзе грунтоўная чыстка чынавенскіх кадраў. Казімерчык звязаўся з сацыялістычнай грамадой і нарыхтуюць праграму. Створаць які-небудзь антыкарупцыйны камітэт пры ўрадзе. Табе самому не смешна з таго, што ты зараз сказаў?» «Добра, Роза, што ты прапануеш?» Кастусь зрабіўся раздражнёным. «Што нам рабіць?» «Я не ведаю». Захарыўская вуліца паступова ператварылася ў Смаленскі тракт, а квадратычныя пяціпавярховікі па баках дарогі змяніліся на ўтульныя катэджыкі з дагледжанымі садкамі. Ціхія, спакойныя менскія прадмесці жылі сваім уласным жыццём. Хатнія гаспадыні з дзецьмі шпацыравалі па парках, чыя зеляніна смялей і смялей прачыналася пасля зімы. У паветры быў чуцён перазвон цэркваў. Трохмільённы горад жыў цёплым вясновым выходным днём.
На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі апавяданне Алесі Чайчыца «13 пастарунак». Яно было дасланае на конкурс «Адзін дзень у БНР 2008», які праводзіўся летась Радыё Свабода. Апавяданне чытаў Сергей Шупа.